Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă salut cu bucurie de aici, din studioul de înregistrare din Madrid. Sunt Nina Nițu și în această ocazie mă bucur să fim împreună și să începem un nou set de studii pentru un nou trimestru care poartă titlul Lecții de credință din Cartea lui Iosua. Lângă mine se află prietena mea,
Daniela Petre,
iar la pupitrul tehnic se află Denisa Androne. Studiul numărul 1 poartă titlul
Rețeta succesului,
iar textul de memorat îl găsim în Iosua, capitolul 1, cu versetul 7.
Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
Benjamin Zander, directorul muzical al Orchestrei Filarmonice din Boston, preda un curs de interpretare muzicală. În cadrul acestuia a observat anxietatea studenților în fața evaluării interpretărilor. Pentru a-i liniști și a-i face să-și valorifice întregul potențial, el a anunțat încă din prima zi de curs că toată lumea va primi nota 10. Această notă maximă nu era standardul pe care erau obligați să-l atingă, ci o posibilitate de care să beneficieze. Singura cerință era ca în primele două săptămâni ale semestrului studenții să întocmească o scrisoare pe care să o dateze în viitor la încheierea cursului. În scrisoare ei urmau să explice de ce meritau nota maximă. Cartea Iosua este despre noi posibilități. Moise, care dominase timp de 40 de ani istoria poporului Israel, aparținea trecutului. Exodul din Egipt și rătăcirile în pustiu, marcate tragic de răzvrătire și încăpățânare, luaseră sfârșit. O nouă generație dispusă să asculte de Dumnezeu era pregătită să intre în țara promisă, nu ca un standard pe care trebuia să-l atingă, ci ca o posibilitate de care să beneficieze. Hai să studiem modul în care Dumnezeu a deschis un nou capitol în viața poporului Israel și cum poate face la fel și în viața noastră.
Duminică, un nou Moise.
Întrebarea numărul 1. Ce importanță are faptul că începutul cărții Iosua repetă o promisiune referitoare la ce avea să se întâmple după moartea lui Moise? Să căutăm răspunsul în Deuteronomul capitolul 18 cu versetele 15 la 22.
Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai, să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el.
Și Iosua, capitolul 1, cu versetele 1 la 9.
După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
Moise murise și un nou conducător, Iosua, fusese numit de Dumnezeu și există asemănări între ei. Dumnezeu le spusese amândurora că aveau să își conducă poporul în țara promisă părinților lor. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iosua avea să termine lucrarea care îi fusese dată inițial lui Moise. El era, de fapt, un nou Moise. Întrebarea numărul 2. Cum era și ce a făcut Iosua? Să ascultăm Exodul, capitolul 33, cu versetul 11.
Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.
Numeri, capitolul 14, cu versetele 6, 30 și 38.
Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele. Nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Caleb fiul lui Iefune și Iosua fiul lui Nun. Numai Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune au rămas cu viață dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească țara.
Numeri, capitolul 27, cu versetul 18.
Domnul a zis lui Moise: ia-ți pe Iosua fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el.
Numeri, capitolul 32, cu versetul 12.
Afară de Caleb fiul lui Iefune, chenizitul, și Iosua fiul lui Nun, care a urmat în totul calea Domnului.
Deuteronomul, capitolul 1, cu versetul 38.
Iosua fiului Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia.
Deuteronomul, capitolul 31, cu versetul 23.
Domnul a poruncit lui Iosua fiului Nun și a zis: întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în țara pe care am jurat că le-o voi da, și eu însumi voi fi cu tine.
Și Deuteronomul, capitolul 34, cu versetul 9.
Iosua fiul lui Nun era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
În această etapă, promisiunea că Dumnezeu va ridica un profet ca Moise este doar o posibilitate, nu o realitate împlinită. Cuvintele cu care începe cartea Iosua îi amintesc cititorului de această promisiune și în același timp creează așteptarea de a o vedea împlinită. Deși murise, Moise domină primul capitol. Numele lui este menționat de 10 ori, iar cel al lui Iosua de doar 4 ori. Moise este numit robul Domnului, în timp ce Iosua este numit slujitorul lui Moise. Va fi nevoie de o viață întreagă de slujire credincioasă și de ascultare pentru ca Iosua să primească titlul de robul Domnului. Chiar dacă primul capitol din Iosua surprinde tranziția între doi mari conducători ai poporului Israel, cel mai important personaj este Domnul însuși. Cartea începe cu cuvintele lui și este dominată de călăuzirea lui. Nu există nicio îndoială cu privire la cine este adevăratul conducător al poporului Israel.
De-a lungul timpului, Dumnezeu a chemat bărbați și femei să-i conducă poporul. De ce este crucial să ne amintim cine este adevăratul conducător invizibil al bisericii? Parte, slujește.
Întrebarea numărul 3. Ce aflăm despre structura cărții Iosua din primul ei capitol?
Primul capitol din Iosua constituie introducerea acestei cărți. El cuprinde 4 cuvântări care corespund celor 4 secțiuni principale ale cărții: trecerea, cucerirea, împărțirea țării și slujirea prin ascultarea de lege. Cartea Iosua poate fi văzută ca o serie de inițiative divine. În fiecare inițiativă, Dumnezeu îi trasează lui Iosua o sarcină precisă legată de cucerirea Canaanului și fiecare este menționată ulterior în carte ca finalizată cu succes. În cele din urmă, promisiunile lui Dumnezeu referitoare la ocuparea țării aveau să se împlinească. Din acel moment, responsabilitatea păstrării teritoriului se afla în mâna israeliților și se putea realiza numai prin credința adevărată și prin ascultarea pe care o astfel de credință o generează întotdeauna. Inițiativele lui Dumnezeu, exprimate prin cele 3 verbe, a trece, a lua și a împărți, primesc din partea poporului răspuns adecvat de ascultare, care derivă din acțiunea finală, slujirea. Fiecare subîmpărțire e caracterizată de un concept precis, exprimat prin prezența dominantă a unui cuvânt ebraic. A trece, a lua, a împărți, a sluji. Prin urmare, însăși structura cărții transmite mesajul ei principal. Inițiativele lui Dumnezeu nu se împlinesc automat. În schimb, ele necesită un răspuns devotat din partea poporului său. Adică, ținând cont de tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, inclusiv ce a făcut pentru noi și noi singuri nu putem face, suntem chemați să facem ceea ce putem face singuri, adică să îndeplinim ceea ce ne poruncește Dumnezeu. Așa a fost dintotdeauna, în întreaga istorie sacră și la fel este și astăzi. De altfel, descrierea poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, în Apocalipsa capitolul 14 cu versetul 12, transmite aceeași idee, credința în ce a făcut Dumnezeu pentru noi, care duce la ascultare.
Gândește-te la promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu pe care le prețuiești cel mai mult. Ce răspuns solicită acestea din partea ta ca să devină realitate?
moștenitori ai făgăduințelor.
În Iosua, capitolul 1, cu versetele 2 și 3, Domnul îi spune lui Iosua că le dă țara. Pe de altă parte, el spune că le-a dat-o deja. Ce înseamnă lucrul acesta? Țara era un dar din partea Domnului, care era adevăratul stăpân. În Iosua, capitolul 1, cu versetele 2 și 3, sunt folosite două verbe ale verbului a da, reflectând două aspecte semnificative ale moștenirii acelui teritoriu. Prima formă exprimă procesul de acordare a țării. Doar teritoriile din Transiordania fuseseră ocupate de Israel. Cea mai mare parte din țara promisă încă nu fusese cucerită. În Iosua, capitolul 1, cu versetul 3, verbul este la forma de perfect, vi l-am dat, dând impresia că țara le fusese deja dată. Atunci când Dumnezeu este subiectul unor astfel de acțiuni, forma este numită perfect profetic. Aceasta pentru că ceea ce El promite în cuvântul Său este un fapt sigur, ce poate fi considerat o realitate prezentă. Pronumele din versetul 3, vostru și vi, sunt la plural, deci promisiunea nu este făcută doar lui Iosua, ci întregului popor Israel. Menționarea promisiunii făcute lui Moise transmite continuitatea cauzei lui Dumnezeu. De asemenea, cuvântul col, tot, orice, se repetă de numeroase ori în primul capitol. Prezența constantă a acestui pronume nehotărât exprimă totalitatea, integralitatea care este esențială pentru atingerea obiectivului încredințat lui Iosua. Trebuie să existe o armonizare perfectă între Dumnezeu, Iosua și poporul Israel pentru ca succesul cuceririi țării promise să fie garantat. Întrebarea numărul 4. Atunci țara era doar o promisiune, totuși Dumnezeu o numește moștenire. Ce înseamnă să fim moștenitori ai făgăduințelor lui Dumnezeu? Ascultăm răspunsul din Iosua, capitolul 1, cu versetele 4 la 6.
Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da.
Și Evrei, capitolul 6, cu versetele 17 și 18.
De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte.
Făgăduințele făcute de Dumnezeu nu au nimic magic. Ele nu au puterea de a-și asigura singure împlinirea. Garanția că se vor împlini stă în prezența lui Dumnezeu care spune: Eu voi fi cu tine. Într-adevăr, prezența Domnului a fost crucială pentru supraviețuirea poporului Israel. Fără ea, israeliții ar fi fost doar una dintre multele națiuni, fără vreo chemare, identitate sau misiune specială. Pentru a reuși, Iosua nu avea nevoie de altceva decât de prezența Domnului. În acest sens, nimic nu s-a schimbat în zilele noastre, motiv pentru care avem promisiunea Domnului Iisus din Matei, capitolul 28, cu versetul 20.
Tare și viteaz.
Întrebarea numărul 5. De ce a fost nevoie ca Domnul să îi spună de două ori lui Iosua să se întărească și să se îmbărbăteze în Iosua capitolul 1 cu versetele 7 la 9?
Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
Sarcina încredințată lui Iosua părea să implice solicitări copleșitoare. Zidurile cetăților cananite păreau imposibil de cucerit, iar populația țării era antrenată pentru luptă. În schimb, israeliții, simpli nomazi, nu posedau nici măcar cele mai primitive mașini de război pentru a ataca zidurile fortificate. Istoria ne spune că nici măcar Egiptul, superputerea acelor vremuri, nu fusese în stare să se impună în Canaan. Totuși, îndemnul "fii tare și viteaz" nu este legat aici doar de moralul de luptă sau de strategiile de război. Curajul și puterea sunt necesare pentru a rămâne credincioși Torei și cerințelor acesteia care defineau legământul israeliților cu Iahve. Întrebarea numărul 6. Deși în prezent nu ni se cere să participăm la lupte militare, cum putem aplica încurajările date lui Iosua în luptele noastre spirituale zilnice? Să căutăm răspunsul în Iuda, capitolul 1, cu versetul 3.
Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.
1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 12.
Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
Și Efeseni, capitolul 6, cu versetele 10 la 18.
Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata! Dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.
Astăzi, în îndeplinirea misiunii încredințate de Hristos, creștinii se confruntă cu provocări similare cu cele ale lui Iosua. Cu alte cuvinte, li se cere să ducă un război împotriva propriilor tendințe păcătoase, împotriva căpeteniilor, domniilor și stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva oștilor răutății. La fel ca Iosua, și ei au promisiunea liniștitoare a prezenței lui Hristos. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. așa cum prezența ocrotitoare a Domnului a fost suficientă pentru a-i alunga lui Iosua temerile, tot așa ar trebui să ne fie și nouă îndeajuns pentru a alunga îndoielile și îngrijorările din prezent. Provocarea pentru noi este să-L cunoaștem pe Domnul suficient de bine cât să ne încredem în El și în promisiunile pe care ni le-a făcut. Și de aceea, mai mult decât de orice altceva, avem nevoie de acea relație personală cu El.
Întrebarea hotărătoare pentru noi astăzi nu diferă de cea cu care s-a confruntat Iosua. Cum putem rămâne credincioși cuvântului lui Dumnezeu chiar și atunci când nu este popular sau convenabil să facem acest lucru? Joi, prosperitate și succes.
Întrebarea numărul 7. Conform textelor pe care le vom asculta imediat, ce înseamnă să fii prosper și să ai succes? Iosua, capitolul 1, cu versetele 7 la 9.
Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
Geneza, capitolul 24, cu versetul 40.
Și el mi-a răspuns: Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie. Și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu.
Isaia, capitolul 53, cu versetul 10.
Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui.
Și Psalmii, capitolul 1, cu versetele 1 la 3.
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit.
Termenul ebraic tzalach, prosperă, din formularea vei face calea ta prosperă, presupune realizarea cu succes a ceva planificat sau o stare de circumstanțe favorabile. În versiunea Cornilescu, termenul este redat verbal: vei izbândi în toate lucrările tale. Termenul sacal, a lucra cu înțelepciune, poate fi tradus cu a prospera sau a avea succes, dar poate însemna și a fi prudent sau a fi înțelept. Apare frecvent în cărțile Iov, Proverbele și Psalmii, unde noțiunea de succes este strâns legată de a acționa cu înțelepciune, în temere de Dumnezeu și ascultare de cuvântul său. Din această perspectivă, succesul nu este neapărat definit ca prosperitate materială, deși nu o exclude. Succesul trebuie să fie văzut ca o stare de armonie cu valorile și principiile spirituale care stau la baza lumii create de Dumnezeu și care sunt exprimate în legea sa. Fără îndoială, încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, în special cea a mântuirii numai prin credință, precum și ascultarea de legea sa, nu se află în opoziție una cu cealaltă. Ele reprezintă cele două fețe ale aceleiași monede. Întrebarea numărul 8. Ce spune Romani, capitolul 3 cu versetul 31, despre relația dintre lege și credință?
Deci, prin credință desființăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea.
A pune credința în moartea ispășitoare și jertfitoare a Domnului Isus pentru noi, în opoziție cu ascultarea de legea lui Dumnezeu, înseamnă a recurge la o dihotomie falsă și periculoasă. Legea și harul merg întotdeauna mână în mână. Doar o înțelegere superficială a rolului legii îl poate face pe om să creadă că legea și harul sunt opuse. Scriitorii Vechiului Testament aveau o înaltă considerație pentru lege și vedeau o sursă de încântare. Înțeleasă și folosită corect, legea va duce la o înțelegere mai profundă asupra propriei păcătoșenii și a nevoii de o neprihănire ca a lui Hristos.
Oricât de mult ai încerca prin harul lui Dumnezeu să respecti legea lui, cum îți arată propria experiență că ai nevoie să fii acoperit de neprihănirea lui Hristos?
Citesc din cartea Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Isus, pagina 390 și 391. Isus îmi adresează mie făgăduințele și avertizările sale. Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât și-a dat unicul fiu pentru ca eu, crezând, să nu pierd, ci să am viața veșnică. Experiențele arătate în cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină experiențele mele. Rugăciunea și făgăduința, învățătura și avertismentul îmi aparțin. Atunci când credința primește și asimilează astfel principiile adevărului, acestea devin o parte a ființei, o parte care pune în mișcare viața. Cuvântul lui Dumnezeu primit în suflet modelează gândurile și determină dezvoltarea caracterului. Am încheiat citatul. Citez un al doilea paragraf din cartea Credința și faptele, pagina 19. Nu există altă idee care trebuie să fie tratată cu mai multă seriozitate, să fie repetată mai des sau întipărită cu mai multă fermitate în mintea tuturor decât aceea de imposibilitate a omului căzut de a merita ceva prin faptele sale, oricât ar fi ele de bune. Mântuirea este primită numai prin credința în Iisus Hristos. Am încheiat citatul.
Vă mulțumim că ați rămas împreună cu noi până la sfârșitul acestui studiu, un studiu din care cred că am învățat cu toții, și până data viitoare, numai bine!